galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha febraayo waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad galabta maqli doontaanna waxaa ka mid a al-shabaab oo la sheegay in ay xalay weerar ka geysteen deegaan hoos yimaada gobolka Garissa ee waqooyi bari Kenya.
8 nin oo al-shabaab baa soo weerartay xalay galmudaala oo waqtigaadii ahayd 3 habeennimo, marka dartii bay qarxiyeen weeraradii macalifilooyinkii dhawaaqa lo'aa dartii howlmarada ka horreysay waxaa ka sii horreysay faafisanta.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a booliiska Puntland oo faahfaahiyey howlgallo ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo dilal ka dhacay Boosaaso.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daja ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hidankii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u hooseeda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska kilomitir 5 halkaasi oo la sheegay in uu ku qarxay baabuur marayay. warkan iyo qaraxa kale oo ka dhacay degmada Yaqshiid waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxa koowaad oo ahaa mid lagu xiro gaari ayaa ka dhacay meel u dhow dhismaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee degmada Hodon, agagaarka Soobe, waxaana ku dhintay wadihii gaariga. waxaa dhaawac soo gaaray qof bajaajla ahaa oo goobta maraysay lagu qaro ku dhacayay. gaariga qaraxa lagu xiro waxaa lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabo Aasan Bidaar. xilligu gaaruhu qarxaya ma uusan saareen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga. dhanka kale degmada Yaqshiid, agagaarka warshadda baasada waxaa qarax looga minada lagula eegtay kolayo Amisom oo xilligaasi goobta marayay. howlwadeenna ka tirsan maamulka degmada Yaqshiid ayaa u sheegay v o a in mid ka mid a gaadiidka la jiiday waxayla ka soo gaartay Amisom, balse lama suurtabay khasaare nafeed. shalay ayay ahayd markii qarax lagu haro gaari kuwa ciidanka booliisku ay leeyihiin uu ku geeriyo sargaalhayeen ka tirsanaa ciidanka booliiska. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dhinaca kalena iska horimaad kooban ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, kaasoo u dhexeeya maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda oo bar kontrool kula deegaanka Makuto. wax khasaare ah kama dhalan dagaalka duleedka magaalada Baydhabo ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed. kontroolka ay Al-Shabaab soo weerareen waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka maamulka Koonfur Galbeed.
taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in shalay ay fuliyeen 2 duqeyn oo lala beegsaday agaarka degmada Janaale ee gobolka Jubbada Hoose. AFRICOM ayaa sheegtay in duqeyntan ay qayb ka tahay dadaalka lagu wiiqayo kooxda Al-Shabaab islamarkaana lagu taageerayo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaasi. war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay ku dhinteen 8 Al-Shabaab ah, iyadoo duqeynta dambena ay ku dhinteen 4 ka mid a Shabaab. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay dhaceen xilli ay ciidanka Soomaaliya dhinaca dhulka ka fulinayeen howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab. ma jiro wax rayda oo duqeymahaasi ku dhintay sida ay ciidamada Mareykanku sheegeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu u riyaaqsanayn heshiis ay wada gaareen sharci dejintu, kaasoo ah dhismaha xayndaab xadidan in laga yagleelo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, ha yeeshee ma aanu xusin inuu dhici doono hakad kale oo ku yimaada howlaha dowladda murankan derbiga ka taagan aawadeed. dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka ma aanu sheegin inuu saxiixi doono sharcigan oo ay ku jirto 1.3 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso 88 kilomitir oo ah xayndaab cusub oo xadka laga sameynayo. lacagtaasi oo ah 4 meelood oo meel ahaan lacagtii oo hore Trump derbiga ugu rabay oo ahayd 5.7 bilyan oo dollar.
dalka Vietnam ayaa isku diyaarinaya martigelinta kulanka la sugay ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Ganacsatada dalkaasi ayaa la saadaalinayaa in ay dakhli fiican ka heli doonaan shirkaasi. Dalka Singapore oo kulankii ugu horeeyay ee martigeliyay ayaa lacag badan ka helay alaabada la xayeysiinayo ee ku saabsan shirka. Sidoo kale waxaa jiray kulamo iyo munaasabado badan oo shirkaasi barbar socday. Dalka Vietnam ayaa tan iyo dabayaqadii 70-meeyadii kasoo kabanaya dagaalkii muddada ka socday dalkaasi, waxaana khubaradu ay saadaalinayaan in kulankan uu fursad u noqon doono in dalkaasi ay soo jiitaan maalgeliyaal Mareykan ah iyo kuwa dunida ka socda.
galabuna xindigistaal meel baad naga la socotaan wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in maleeshiyada al shabaab xalay ay weerar ku qaadeen tuulada Galmagala oo ka tirsan degmada Faafi maamulka Garissa waxana dadka deegaanka ay sheegeen inay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda Safaricom oo ku taala tuulada Galmagala maxamed faarax shira ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa
xalay siqdi dhexay kooxda noolaaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada la shabaab weerarkan ay ku soo qaadeen tuulada Galmagala oo dhacday ilaa 100 kilometir masaafo u jirta magaalada Garissa dabdabadu waxay u qabadsiiyeen anteenada shirkadda Safaricom ay ku leedahay deegaankaasi shirkadda Safaricom halkaasi ka shaqeynaysa iyo hal mar oo kaliya anteenadeedii dadka rayidka deegaankaasi deganay waayeen kaliyana waxay maqlayeen guuxa iyo dhawaaqa rasaasta culus ay ku fureen xarunta shirkadda Safaricom ay ku leed halkaasi oo hayd goobta ay looga lalinaysay codka Abdikariin Cusmaan Qatti mudanaha laga soo doortay degmada Faafi oo Galmagala ay hoos tagto ayaa VOA u xaqiijiyay weerarkaasi iyo sida uu dhacay.
Sideed nin al-shabaab soo dartay xalay Galmagala waqtigaadii 3 habeenimo marka dirtii ay qarxiyeen weeraradii maalfilooyinka dhawaaqa la qaadartii oo marka ka horaysay waxa ka soo dirtay Faafi Center sidaasi marka waa sanshi dowlad ma jirto marka iska maamulna
mudane Abdikariin ayaa laamaha amniga dalkani Kenya ku eedeeyay in ay ka gaabinayaan difaacidda muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalka Soomaaliya ku sugan dalkani Kenya la gaaray xilligii dib loogu soo celin lahaa dalkani Kenya uu sheegay ilaa iyo haatan aysan waxba ka qabanin gudaha dalka Soomaaliya cadaw fara badan ay u abuureen Kenya
dowladda Kenya meesha waxay u gashay inay maartay la dagaashay Al-Shabaab saa u soo intahayna dowladda Kismaayo waxay soo dhaafi lahayd 7 kilomitar ciidamadaana waxay joogaan Kismaayo degadan bay waardiinayaan waxa kale ahayn ma laha marka horaanna muusan baa la keenay baarlamaanka saa u soo intahay in laga soo qaado meesha haddana waa ku noqonayna si aan laga soo qaadno Soomaaliya ila waxay ku hayaan ma laha
waa taa marka Soomaaliya ciidamada Kenya AMISOM bay ka tirsan yihiin aaway ciidamadii Kenya ee gudaha Kenya joogay la rabay inay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ka ilaaliyaan shabaab ee gudaha joogay
meesha way joogaan ma ku leeyahay halka meel uu jiray ma ku hadlayaa waxa ka dambeeya ma laha wax la hadlana ma laha marka marna ma aha lawan ma ijaar asoo xad ka dhacay waxa doon marba ka dhacay ijaar doon marba ka dhacay marka dowladii Jubaland way gaabisay ay soo dhaafay laa Kismaayo waxa la rabay in xuduudaha ay maato dowladdu ay gacanteeda dheerato ilaa ay Libooya ilaa iyo Kulbiyo ilaa ay Xaluuqo labadna laga shaqeeyo marka waxa iska noqotay dowlad magaalada Kismaayo soo dhaafay wax faa'iido ah ma haysa mala anaga darreegaarsanahay marka waa inaan dowladda la hadalna aan ka fasaarna si uu dhaqsaadan askarta military ama askarta Kenya ma jirto
shirkadda Safaricom iyo laamaha amniga dalka Kenya wali kama aysan hadlin dhacdadaasi ka dhacday deegaanka Galmagala balse dadka rayidka ayaa cabsi fara badan ka muujinaya dhacdooyinka isxigxigo ee inta badan ka dhacaya deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyadoo dhacdadii ugu dambeysayna deegaanka Faafi ka dhacday halkaas oo kooxda la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen shabaab ay sidoo kale dabdabada u qabsiiyeen anteenada deegaanka Weelmareer oo u jirta in ka yar 100 kilometir magaalada Garissa
waxa waa inaan umadaana la hadalno anaga iska celinna shabaab oo gacantaana waa inaan isubaynadi ay hoosoo wataan anaga waa inaan isubayna umadaana aan la aan anaana iska celiya shabaab wadan iniga iska leh
waa taa
ila iskoolad ku xiranyahay caafimaad ku xiranyahay security ma jira meshii hada da ka baxdo dhiciiso ilaa ka garta amamo askarta ku waraysa waxa uu tagaysa meesha la dhahayo yubis dalawaan waxa uu wilmareen mise calanjoor ee amamo waxa haya mala adiga ma socdaan hadii umadii loo waramay si warkii uu geeyana dadkii shacabkii dilay shacabkii garaacay inta raadin lahayn marka shabaab marka dhibkan waxa waa dhib Soomaali haysto meel kasto aan joogno marka umada Soomaalida Kenya waa inay u tashataa wadankeeda waa inay anaga is hubeyna anaga aan la dagaalnaa shabaab ilaa dowlad laga cilmiyo ma laha dowlada Jubaland sidoo kale waa ay haysto ma laha
dhacdooyinkan saxiixiga ay kooxdan la tuunsan yihiin inay ka tirsan yihiin shabaab ay ka geysanayeen qaybo badan oo gobolkani ka tirsan habacsanaan dhanka dhaqaalaha iyo isgaarsiinta ay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan maayada deegaanada qaar ilaa iyo haatan albaabada la isugu dhuftay goobaha muayimka dadweynaha ay wada lahaayeen sida iskuulada iyo goobaha caafimaadka Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogaan idaacadda VOA كونوا حلو
booliska maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in rag ay u soo qaqabteen dilal loo geystay ganacsade iyo maareeyaha shirkadda BNO ee dhawaan lagu dilay magaalada Boosaaso shir jiraayd oo qabtay taliyaha booliska Puntland General Muhiiddin Ahmed Muuse ayuu ku sheegay inay sidoo kale qabteen boqolaal tahriibayaal ah waraysi uu siiyay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa sidan u dhahay
waa badan yihiin dadka aanu qabanay ilaa 700 dad gaar ayaan qabanay laakiin hadaan ku kala saaro dadka hadda u xiran baarista kontakaas waxay u xiran yihiin baaris tuhun al-shabaab iyo daa'ish
mid qaraal muujisa
waa dib aanu ka sheegaynaa wixii taa hadder ka hadlimayo
700 maxaad siidaysay
dad badan baan siidaynay adiga ilaa 300 dad gaar ayaan siidaynay
dadka iminka xiran marka laga reebo kontakaas maxay kala yihiin
waxay kala yihiin lixdan waa dadka moobilka furta oo dadka dhibay oo moobilada furta oo dadka halista geliyay
dad tahriibayaal ah baa jira oo aad u tiro badan waa dad noocee ah
waa dad rag iyo dumar iyo ciyaal iyo wax walba isugu jira oo meel lagu haystay la soo tahriibiyay la soo gariyay kharash la soo siinayo hadhow markuu meeshii la rabay la geeyana markaa lacagta lagu bilaabayo keen lacagta reerkaagi la hadal lagu bilaabayo dadka hadda aan haynaa ilaa 300 weey
hadhow ku sugan yihiin
waxay ku sugan yihiin meelo saldhigyaha baan ku haynaa go'aan baan ka gaari doonaa hadii ilaahimo
ciidamada howlgalka sameynaya meeqa saac shaqeeya
24 ka saac waa shaqeeyaan 4 tahabeenimo xalay dad baa la soo qabanayay 3 barkii waa la soo qabtay 5 baa ciidamadii hore ciidamadii hawlgalka galay soo raweeyeen kuwii aroortii ahaa markaana bedelay
inkastoo hawlgalka aan dadka qaybtay oo arkaan mid muhiim ah haddana waxaa jira dadka cabanaya arday iyo dad shaqaale ah oo ciidamadu xabsiga u taxaabeen weli xurriyadooda aan helin maxaa idinka qorsheysay
abeen hore nimankii wax dilay marka aan qabanaynay waxay wateen ID card jaamacadda Boosaaso arday baan ahay buu yiri kaas uu noo soo saaray marka uu noo soo saarayna waa fiirinay mise maaha jaa marka xogtana waanu haysanay ninkii magaciisii goortu noo sheegay waanu garanaba inuu ninkii dadkii wax dilay yahay
taliya 4 bishaan waxa magaalada Boosaaso lagu dilay maareeyihii shirkadda BNO Mr. Paul Formosa ninkii dilay booliisku waxay sheegeen inay dileen macid kale oo dheer ayaa loo hayaa oo dilka ka dambeeyay
ka hor dhici maayo laakiin cid kale oo dheer ayaanu haynaa
waa imisa qof dadka aad ku eedeynaysaan inay dilkii bool ka qayb qaateen
ka hor dhici maayo baaristu waa socotaa wax yar baan oo dhiman dhawaana waa soo bandhigaynaa cid kale oo dheer ayaanu u haynaa
dilkiisa wax sheegatay Al-Shabaab dadka aan haysaan Al-Shabaab baa mise dadka baxsan
dadku Al-Shabaab dadka soconaya Al-Shabaab bay cidii lahayay dawcan Al-Shabaab baa sheegatay cid kastoo ku lug yeelatay dilkaasna Al-Shabaab bay noqonaysaa
taliya dilkaas ganacsadaha ay habeen hore dhacay imisa qof ayaa u haysa
falka waxaan u haynaa 4 nin waana kuwa waa soo bandhignay waana qirsan yihiin iyaga nin isku tuurtuuray oo hebel baadilay iyo hebel baadilay laakiin inay dileen waa qirsan yihiin waana afartaa nin saddex kamida ayaa isku tuuraya ninka ugu qoriga lahaana wuxuu leeyahay marna hebel baa qaaday marna hebel baa qaaday oo ninka ku dilay marna hebel baa qaaday laakiin nimanku waa kuwan taa waxa kala saaraysa maxkamadaha kala saaraya
muddadii hawlgalku socday marka laga reebo ganacsadahaas dad loo geystay dil miyay jiraan gudaha magaalada Boosaaso
maya dil iyo dhaawac iyo midna ma jiraan
wararku dhow booliska waxa ay sheegayaan dadka la qabtay siiba ciyaalka faralka xatooyada lagu eedeynayo inaad goobo ka baxsan Boosaaso aad u wadaan arrinka maxaa ka jira
saas weeye qof ma qofka Boosaaso wax ku furta meesha ugu sakayso aan geeyneyno hadii ay waa ama waa qardho ama gaalka ayaan geeyneyna qofkii gaalka ayo wax ka furtana way dhacday dadkii gaalka ayo wax furtana waxaan keenay qardho garowga kuwa wax ka furtana waxaan keenay Boosaaso sidaasaan isu weydaarinayna qofna sahal intuu ugu tago si sahlan dadka caruurtiina cishadaan nidi waa cishan waayeen waa meela fogfog oo kharash badan ay ku galaan baa la geynayaa hadii la hidmo
taliya waxa tir ciidamada howlgal bay qabtaan mawadooyinka ka qabtaan maxaafadaha ka qabtaan sidee lagu soo qabtaa dadka
dadka anaga xaafadahana waa laga howlgalaa oo lug baa lagu socdaa wadooyinkana waa la joogaa oo jagbontiyaa jira waxaan dadkii baa nala shaqeynaya gruub kasta oo wax furta waa la yaqaanaa dadkii baa yaqaan waa nala shaqeynaya qofkii kamida iyo gruubkii kamida halkay marayaan baa la leeyahay
marka waxaan leedahay dadkii falalka amni darada ka qayb qaadanay qaar kamida in la
shaqeeyo iyo dadweynaha labaduba dadweynuhu waa wada yaqaaneen dadka amni xumada ku sameynaya xaafad walba inta wiiloo ka shaqeysa waa taqaana
taliyaha booliska Puntland General Muhiidiin Axmed Muuse oo u waramay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac.
Odayn taariikhi ah ayay sharci dejiyeyaasha ku meel mariyeen in qaxootiga lagu hayo jasiiradda Australia loo fududeeyo marka ay xanuunsadaan in lagu daweeyo dalka dhexdiisa waa markii ugu horeysay muddo 80 sano ku dhow oo dawladda Australia looga adkaado codbixin aqalka hoose ee dalkaasi ah Phil Mercer ayaa warbixintan Sydney ka soo diray Jaamac Faransiis ayaa soo koobay
sharci dejiyeyaal xisbiyada ka madax bannaan xubnaha xisbiga cagaarka iyo xubnaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Australia ayaa isu kaashaday sidii ay u caabeyn lahaayeen isbahaysiga siyaasadda midigta dhexe ee xukuumadda dalka Australia hadda haya. Sharcigan ayuu aqalka hoose ee dalkaasi meel mariyay talaadadii, halka isla arbacadiina uu aqalka sare gacan ka siiyey in uu sii barigan taalo. Sharcigan ayaa dhaqaatiirta siinaya gacan sare si ay go'aan uga gaaraan bukaanka kuwooda u baahan in lagu soo daweeyo gudaha dalka Australia. Laga soo bilaabo sanadkii 2013, dowladda Australia waxa ay qaxootiga dalkaasi doomaha ku imaanaya ay ku haysaa jasiiradaha Nuru iyo Manus ee Papua New Guinea ee dhaca koonfurta badweynta Pacific-ga. Dowladda ayaa ku adkaysatay in dadkaasi ay weligoodba degi doonin dalka Australia, balse dhaqaatiirta ayaa ka dayrisay heerka goobaha caafimaad ee jasiiradaha, waxa ayna sheegeen inaysan u adeegi karin kumanaanka qaxooti ee ku xareysan. Dowladda Australia ayaa sharciyan ku dhaliishay inuu dhiirigelinayo qaxooti horle inay isku dayaan inay dalkan ku yimaadaan iyaga oo badda isku biimaynaya, qaarkoodna ay ku dhiman doonaan inta safaradaasi lagu jiro. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay jilciyeen amniga xuduudaha dalka.
They are failing the test of duty to the Australian people, and they do it trying to kid themselves that this is being done in the name of humanitarianism. Well, I remind you...
Waxay ku dhacayaan imtixaanaadka waajibaadka dadka Australia, waxayna isku madadaalinayaan inay sidaasi u yeelayaan xaalad bini'aadnimo darteed. Haddaba, waxaan xusuusinayaa in bini'aadnimadoodu sidii markii u dambaysaba ay keentay dhimashada cunug, waxay keentay burbur dhab ah oo ku dhacay xuduudaheenna. Waxa ayna awood siisay dowladdan isbahaysiga ah. Dadka reer Australiana waxa ay xusuusnaan doonaan maalintan iyagoo og intani ay qoorta idin suran tahay.
The people of Australia will remember this day and know that this is now on your head.
Dowladda Australia ayaa sida oo kale tan iyo 2013kii ciidamadeeda badda ku amartay inay celiyaan duniyaha sida dadka amagangeliya doonka ee dalkeeda ku soo wajahan. Siyaasadaas oo dhaleecayn xoog leh ay ku mutaysteen waxaana dowladda lagu eedeeyay inay ku dhaqaaqday sharci darro dhanka shuruucda caalamiga ah. Dowladduse waxa ay ku dooday siyaasadeedu inay joojisay qulqulkii soo galootiga isla markaana ay naf badan ka badbaadisay badda. Dadka dhaliilaya dowladda ayaa sheegay in Australia albaabada ka xiratay dadka ka soo qaxaya dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dilalka. Meelmarinta sharcigan waxa uu kiciyey hurgamadii dhaawaca kala qaybsanaanta bulshada reer Australia iyo dooda arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga. Arrintan waxa ay shaki la'aan door weyn ku yeelan doontaa doorashada federaalka dalka Australia oo lagu wado inay dhacdo bisha May.
Warbixintaasi Jaamac Farsla ayaa noo soo jeedinaya, waxaana noo soo diray wariyaha V O A da Phil Mercer.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya deegaanka kulaal ee gobolka Sool ayaa sheegaya in deegaankaasi ay biyo la'aan darin ka jirto. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in riigii ceelbiyoodka deegaanka uu jabay, taasi ay oo keentay in xoolo deegaanka ku noola ay dhintaan. Dadka deegaanka ayaa diraya qayradhaan ku aadan wax ka qabashada arrintan. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood ayaa arrintan ka wareystay Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka.
wuxuu fadhiyaa ceelkii caawa ku toban habeen, wax cida ama wax xoolo ah oo intaas joogay magaalada iyo wixii ku noolaana way ka kala carareen. Marka ceelka uu jabona xaaladaha dhaca ee ugu khatarsan waxaa ka mid ah xooluhu waxna waa xoolo dileeyihiin, waxna waa xoolo meesha iskaga nool oo ceelka cabba. Wixii aan cidi lahayn way baktiyeen oo raadkii maaragtay wuxuu sababay inay dayac u baktiyaan.
marka biyola'aantaasi saameynta iyo ceelkaad sabay xoolo intee leg ba maalintii ka cabi jiray ceelka deegaanka kulaal?
Deegaankan waa deegaan aad u ballaadan oo dhul badan looga soo arooro, sidaa darteed waxaa dhacday in deegaankii uu noqdo meel aan biyo lahayn. nolosha bini'aadamkuna waxay ku tiirsan tahay ama ay ku taagan tahay waa biyaha. ceelkani wuu fadhiyey tobanka casho, xaaladiisuna aad bay u adag tahay. codsiga waayeelka waxyigaradka iyo deegaankuna wuxuu u badan yahay sidii biyo loogu raadin lahaa dadka iyo dunyada.
deegaankiina waxaa jira dad badan oo reer guuraaya oo deegaano kale kasoo haya maalka yimid, bal ka waran iyaga xaaladda biyo la'aanta iyo riigaas jaba siduu u saameeyey.
xaaladda nagu sii adag haddaanu deegaanka nahay waxa weeye dadka kasoo guuray dhulka aadka u fog, waxaa laga soo guuray sidaa dhulka runtii waa la kala yaqaanaa xiramooli deegaanka oo gobolka Karkaara, Dildeshi, Eeley, Carmo, sida Hayland looga soo guuray, Yakayaka, Sheerbi. runtii waxaasoo dhan markii laga soo guuray waxaa dhacay ba in deegaankii laysugu yimaado iyada oo ay qasbayaan dhulka daadka leh maanta.
marka Cabdiraxmaanow, marka laga hadlayo xaggee biyo ugu dhow dadka deegaankaas kulaal, maadaama aynu ognahay kulaaliin ay u dhaxayso gobollada Sool iyo Seneeg,
biyaha waxa ugu dhow oo hadda booyaduhu ay biyaha waxa lagu nool yahay waa booyado. booyadana kuma filna xoolo oo deegaanku waa deegaan aada u badan laguna soo guuray. waxa markaa dhacday dadkii soo guuray iyagoo dadka markii horeba u dhaamin jiray oo dadku biyadaan sahaayeen ayaa haddeerna waxay gashay xaaladaanay ka bixi karin oo ah in xoolihiina loo dhaamiyo hadday geel tahay, hadii ay ari tahay, iyo hadday bad tahay.
fustada biyaha marka deegaankaasi imisa laga siinaya hadda? qiimahu waa imisa?
fustadu markii hore halkay $5 $6 ka ahayd iminka inay marayso ilaa $10 ay ku dhowdahay oo ay la'yihiin bagaadiid keena, waayo deegaanka laga soo qaadaya wuu fog yahay. waxaa laga soo qaadaa sidaad dareemaysid damalo xagare, dhanaan, daban.
dadka hadda ku haray magaalada gudaheeda degan biyaha sidee bay ku helaan iyagu?
hadda magaaladii labada eego culayska ugu badani wuxuu ka jiraa dadkii soo guuray sidii loogu heli lahaa reerka yaalla. aan dabeerkii biyaha halka ka qaadi jirayna u geyn karayn, قاعدين ماشي شوكان تيجي كراين أو أهبو دونا بالبورة ليه سيدي حالات داس إياه بكثير فيها ده تمدد كي مجالة ده واحد من مدى الله يسكوه بدل إنه بدك سارني هاي سوق جوري
مركا محاضر مشينة سان هده خدشده محايت
الله وحال الله يراهده قيلة دام بالله ديري إيو والله اللي واحد رمال إنه يا قيمة مستميسو واحد قيمة السمية إن بلا آدم نمو دشاقيسو ولغا ورهي رميش حالة بكتير توسيلة وعاوية
عبد الرحمن حسن محمود oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka Kulaal oo u warramayay wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Abdikariim Olol
markana ha dhinaci heesaha Cabdullaahi Xalwe istocodkiisa macana ayaan idin soo qabanayna
ida tahay shawal galay bisusani ya taban tahay saxistay adunke warxdi shindalatay wal shaahid kuman arag shikana kuman maqale wahshabaha naftade ida tahay shawal galay bisusani ya taban tahay saxistay adunke warxdi shindalatay wal shaahid kuman arag shikana kuman maqale wahshabaha naftade sarba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye maisha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye maisha finaysa shabel ciide amageeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada fagninkay la shuurta shariibaha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amageeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada fagninkay la shuurta الشاري بها سلاحيو وذا شعير أمان كاي شحد اللقو عيارا شكاي قدق دي شف عدي نفط إيداي ونكو شبرينيا شكاي قدق دي شف عدي نفط إيداي ونكو شبرينيا samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa ida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakati ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaban marabayo hadashin inayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo
VOA.
galabna sidoo kale dhigistaal kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacadeenayaan gudagalayna qodobadii ku soo maqnaan maqli doontaan waxa kamid ah doodii gabnadii iyo barnaamijkii xisaa lahaa dhaqanka iyo hidaha markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska kilometir 5 halkaas oo la sheegay inuu ku qarxay baabuur marayay dhinaca kalena waxaa lagu soo warrameen isku horimaad kooban maanta uu ka dhacay dowladka magaalada Baydhabo kaas oo u dhaxeeyay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda oo bar control ku lahaa deegaanka Makuto wax qasaaraha kama dhalan dagaalka ka dhacay dowladka Baydhabo ee dhexmara kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed control kan ay Al-Shabaab soo weerareen ayaa hadda waxa gacanta ku haya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed
Taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Afrikum ayaa sheegay in shalay ay fuliyeen laba duqeyn oo lala beegsaday agagaarka degmada Janaale. Afrikum ayaa sheegtay in duqeyntan ay qayb ka tahay dadaalka lagu wiiqayo kooxda Al-Shabaab isla markaana lagu taageerayo dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaas. Warsaxaafada ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay ku dhinteen 8 ka tirsan Al-Shabaab iyo duqeynta dambe ay ku dhinteen 4 Shabaab ka mid ah. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay dhaceen xilli ay ciidanka Soomaaliya dhinaca dhulka ka fulinayeen hawlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab. Ma jiro wax rayid ah oo duqeymahaasi ku dhintay sida ay ciidamada Mareykanku sheegeen.
Waxaa sii kordhaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga madaxtinimada u tartamaya 2020-ka waxaana dhawaan ku dhawaaqay senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar iyadoo senator Elizabeth Warren ay kasii horreysay balse afti dadweyne oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday inay ugu taageero badan yihiin laba nin oo hadda aan ku jirin liiska musharaxiinta kuwaas oo kala ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo senatorka reer Vermont Barney Sanders hay'adda Morning Consult ayaa afti ay sameysay ku ogaatay in Biden uu haysto 29% aftidii ay qaaday halka 22% uu haysto senator Sanders Kamala Harris ayaa iyana heshay 13% taasoo fursad wanaagsan u ah Harris oo kamid ah xubnaha cusub ee dhawaan uu ku soo biiray sanadka waxaana ay u muuqataa inay dad badan soo jeedatay
garabna sandigistaal ka magala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxa soo dhawaataan doodi gabnayd waatan waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo ina socotiyo
kulanti walaasha dhigistaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno todobaadkii sare la soo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolution ka loo yaqaan oo ka hirgalay dalka Kenya laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajir ayaa waxaa soo baxay horumar mashaariic lixaadle oo ilaahay xilligii xurriyadda aan laga hirgelin isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay daneynayaan asay sheekar kamida dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u haboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq u jiro waa mowduuc aad oo tagaabare ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamed Nuur macalin Cabdullaahi oo loo yaqaan MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada wadanka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobana loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur macalin Cabdullaahi MHN
kontonkii sanaan soo dhaafnay oo horriyada saan u helnay konton sanaan laga jooga kontonito laba sano laga jooga kontonkii sena oo anaga aan dawladda dhahe oo ahaan jirnay oo sharciga cusubana imaanin wax horumarin ah oo qaable ma jirin kontonka sena iyo todobada sena anaga aan ku jirnay arintan oo devolution liirada hadii la isbarbar dhigo todobadan sena oo ma aragtay aan devolution ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay marka saas jirta hormarkana waxa way waxa kamida waxyaalo badan oo caafimaadka hagiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyay masalan meesha taakaba liirado oo meel oo miya han jirtay isbitaal liirado referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha marka saasa jirta wadooyinka la balaabay todobada sanadadood waxa way kun laba kun oo kilometer ayaa maram la saaray
waa tahay waa kugu soo noqoraya markan waxaan u baaqayaa anaan u gudbaya Isaaq Xasan Cali Isaaq Madawabe
bismillaah horta Yasiin oo arinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur sheegayo anigu lama qabi waxa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedyada iyada ah macnaha lacag badan ba ka soo qaad magaalada countyga Madheero kale 12 bilyan baa la siiyaa sanadkii 12 bilyan waxaan u aragnaa meelahi loo baahana in aynan macnaha lageynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin waxa kale meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso marka sidaa daraadeed waxaan qabaa dawladdi dhexe oo hore sida ay macnaha waagi hore ay noo maamulaysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galaynin sidaa daraadeed dadku had mooda mas-uuliyadda laga dhigay inay baan akhrisanin ba nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyay markaana sidaa daraadeed waxaan u arkaa jeeb dadow inay lacagta ku dhacday sidaa daraadeed dawladdi dhexe in halka lacagtii laga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ay in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda ay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanay midda fulishinka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horda maneer hadii aan nahay reer maneer hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo anaga countiga anada nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyay maan arag musuqmaasuq jira una nool oranaya laakiin ruuxo loo xiray maan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegahay waa wax muuqdo maxalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 magaareenin waqtiga devolution bilaawday 400 hata magaareenin oo dawladda dhexe u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaara ay ku qaadato marka meel yar maaha maayisada dadku waa bedelmay yaani safcan buu bedelmay wadadi hadda insha Allah hadda Nairobi maalmaan marka uu ka jirnay ilaa 7 bil baan qaadan jirnay ilaa 5 iyo 6 oo maaragtay garoon oo diyaarad baa la dhisay shan kun oo shilin Kenya ah oo $100 oo kale ayaan ku raacnaa oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilimaado ani meel oo taakal yaraan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way laba bohol waa la helay biyo warar ba ween ween oo maaragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
Isaaq mashaariicdan faraha badan hadda ma jeende uu sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo dadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha hadda kugu cishay
walaalow Yasiin oo arinta iyada ah walaalkay maajeena uu sheegayo aniga arinta iyada lama qabi waxaan ugu qabin baan kuu sheegi ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha dadka la qoray ayaga ah waa dad qab macnaha lagu qoray qabiilis waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha uu hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa way waxaanu aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaha lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray ama 16 macnaha 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaha meesha yaala lacagtii dadka macnaha meesha ka wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagtii ayada ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka umad gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagu la celiyo
ma jeen waxa jira dad sida maxan ku raaysaa qof kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin in mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinayo dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
dadku waxa la xisaabtamaa ha county waxa la xisaabtamaa dadka liiraalo county assembly yani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabtamaa dad weynaha waxa la yiraahdaa oo yacni la iskuugu imaado oo waqti kas markii hal sano dhammaato ama laba sano markay dhammaadaan waxa la naqaashaayo oo review af ingiriis lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira dib u eegiskana marka waxa weeye waa waqti kas sanada waa sii habaynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygii sheegay waxa weeye horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna wixii aan arki hayaa sheegi hayaa aniga wixii oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda ma aan sidii bidnadu cadayn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo xataa dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waxaas kulli maan ayaan goob joog lahay marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday hadiiba oo kuutiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwa ku socotana hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arki haynaa faa'iiduna aan arki haynaa wixii khasaaradana khasaare ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure yani
horumar
iyo guuldarro guuldarrona waa jirtaa laakiin horumarka kasi sarreeya
ugu dambeyn isaga muxuu xalku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo ee sideeba haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiino arinta iyada arun ahaantii lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas iyada ah dad macna jabkood inay gasho waa macna lama rabo waxaa la rabaa maamul barasiyaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada ay macnaha nimanka ay qoranahayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada BS-ka ama ahaadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxadiro oo dad jabkooda ku dhicin saasaan xal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uu shaqadiisa uu ka soo guto
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajicna loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badooba loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labada waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahilo joogtay tena markale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciiso wardare iyo xubintii dood gaabnaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA welina waa xuska qoraalkii af soomaaliga iyo qayb saddexaad dhegeystayaal intaan kow iyo laba idi anigu ma tirin waxaan sahubaa badiba hal abuuradii toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ee waayadaas iyo kadibba bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beedhmayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kumaba siisidino waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allahu naxariistee ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtarro daboolkii mugdiga uga maceynay araggoodiina u soo celiyey da'ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeenii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseen ee u gargaarda soomaaligii guuray waa hore eh galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaaye goortaad qorteenka ayagii wada geliilyoonay odayaal gurguuran haya iyo gaban yaroo wiila gaban iyo gambooleyda iyo gaabisoy habarta laba godol kolkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcidkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saarhaaye awalbaanu gooni u lahayn ee garanayo rugnay waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka. Shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka sidee ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan. Imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ayaa faraha loogu fiiqay meelahaasoo barayaal sabuuradooda iyo dabaashiirtooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay. Dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin. Taas baa waxay gilgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdilcasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq Cabdilcasiis daqaarana loo yaqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalkani muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu bartaay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayaga sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii oo xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waa heestii codkiisa la yaab kale uu Axmed Cali Cigaal ku qaaday kana bilaabmi jirtay waa lagu hakranayay af iyo hodan inaa tahay waa eray hubaalo haliyeegeenna taliyaha kaa xoolay haylihii hullaabtaad ku raagteen. meeliskii kale ee ahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hedinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede haakaala maantaba soo howlahaagii iyo murtidaadii hore iyo hidahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. ramski daanka yeeydo maanta halka hayno joogo waxaanu soo dabaaqay soo aadan iyo ku kale adduu eebay
hada yuma sayi ahmed farax ali da journalist oo sii barnaamijka si daqanka ee dalka kala socotana waa VOA atana Yurub. Inta badan dalalka ku jira ururka midowga Yurub ayaa waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka baarlamaanka ee ururkaasi midowga Yurub, kaas oo lagu wado inay qabsoomaan inta u dhaxaysa 23 ilaa 26 bisha May ee sanadkan 2019. Shacabka ku nool dalalka ku boobay midowga Yurub ayaa soo dooran doona dadkii u matali lahaa baarlamaanka. Soomaalida farakutiliska ah ee doorashadaasi u tartamaysa ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Xasan Dhaqaale oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Katrine Holm ee dalka Sweden. Wariyaha VOA Nur Xasan Nur ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Aniga oo ah Cabdullaahi Xasan oo ku magaldeer Dhaqaale, waxaan deganahay magaalada yiraahda Katrine Holm ee dhacda bartamaha waddanka Sweden. Waxaan ka tirsanahay Social Democratic oo ah xisbiga ugu weyn waddankan marka la fiiriyo kala keli. Waxaana ku biiray sanadku markuu ahaa 1996 afartii sano ugu dambeysay oo doorashadii hadda 2018 ka horreysay. Waxaan soo galay oo ku guuleystay inaan noqdo qofka sagaalaad ee soo fariista golaha deegaanka ee magaalada Katrine Holm. Sababta aan tartamay waxay tahay gobolka aan deganahay ayaa ii magacaabay ama ii doortay inaan noqdo qofka u matalaya gobolkan oo ka qaybgali doona doorashada guud ee waddanka oo loo tartamayo baarlamaanka Yurub.
Waa gartay marka ma xisbiga ku soo sharaxday mise tartana u gashay in aad musharax u noqoto si aad doorashooyinka uga qayb gasho midowga Yurub?
Xisbiga ayaa isoo sharxaday oo xisbiga ayaa i weydiiyey inaan doonayo inaan maaragtay inay ii sharxaan tartanka doorashada Yurub.
Marka maxay tahay muhiimadda doorashada baarlamaanka Yurub?
Baarlamaanka Yurub waa doorashada, marka la fiirsho doorashada dimuqraadiga adduunka jirta, waa midda labaad. Waa doorasho ka dhici doonta Yurub oo dhan, oo waddan walba uu ku dooran doono qofkii u matali lahaa golaha baarlamaanka ee Yurub.
Waa gartay marka ololahaada doorashada goorma ayuu bilaaban doonaa mar haddii doorashooyinka ay dhici doonaan bisha May?
Liiska waxaa la soo saaray 1 Febraayo sanadkan. Xoogaa waa bilaabatay, laakiin xooggeeda waxay bilaabanaysaa 1 Abriil.
Waa garta marka adiga maxaa ku geli doontaa ololahaada doorashada oo aad rabtaa in aad ku soo jiidato dadka ku cadeyn doono?
Saddex shay ayaa muhiim u ah inaan maaragtay ka shaqeeyo, haddii Ilaahay uu ii saamaxo inaan ka mid noqdo baarlamaanka Yurub. Tan koowaad oo ah xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha ah, taas oo ah qof walba oo shaqeeya inaanan xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo la ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha. Tan labaad waa tan ah soogalootiga ama qaxootiga ama ajaanib, in la helo xeer munaasab ah oo dadka qaxootiga ah ay maaragtay ay Yurub yeelato oo wada jira, si loo yareeyo dhibaatada hadda ka dhacaysa badda oo Soomaalida iyo maaragtay ajaanibta ka imaanaysa Afrika ay ku dhammaatay badda. Tan saddexaad oo ah cimilada, sida aad ka warqabto maaragtay cimilada adduunku way isbedelaysaa, waxyaalo badan baa sabab ah in laga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa jiilalka soo socda dhanka cimilada.
Waa gartay marka waxaa soo hadal qaaday soogalootiga ama dadka muhaajiriinta ah, maxay kaa filayaan dadka Soomaalida ah?
In la helo xaqsoor, in la helo qof walba oo ajaanib ah in la maaragtay dacwadiisa la fiiriyo oo dacwadiisa si xaqa go-aan looga gaaro.
Sweden Soomaali badan ayaa degan, sidee uga warqabtaa maadaama aad tahay nin siyaasi ah muddo badanna kusoo jiray siyaasadda Sweden?
Laba shay waad ku ogaan kartaa adiga oo maaragtay booqda maaragtay halka ay maaragtay jaaliyadaha Soomaaliyeed ka jiraan, oo aad xogtooda raadiso oo aad ogaato waxa ka maqan oo aad ogaato maaragtay baahida ay qabaan. Tan labaad oo ah in shacabka dhibaataysan ayagana ay kula soo xiriiraan oo aad maaragtay dhibkooda inta aad qaado aad geyso golaha looga doodahayo, looga maaragtay looga taliyo dad.
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan dhaqaalo oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Katrin Holmen dalka Sweden wuxuu qadka telefoonka ugu warramayay Nuur Xasan Nuur
markana Xuseen oo dhinacii heesaha heestiyan ku soo gabagabeyn lahayn idaacadeena codka macaan ee Banxariisii Jannaha ka waraabiya Sahra Ahmed Jaamac dan ku ila waa codka macaan ee Sahra Ahmed Jaamac waxay gabagabo ku ahayd idaacadeena galabnimo intan caaw marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan saaxiibta VOA oo idin la nabadgelyo
I'm sorry. News, I'm Gene